blaðsíða 18. Að lesa í umhverfi sitt. Þegar við veltum fyrir okkur hefðbundnu læsi sem yfirleitt snýstum að lesa texta í bókum, dagblöðum, tímaritum eða á netinu, má ekki gleyma að annars konar læsi er líka mikilvægt, sérstaklega samfélagslæsi. Samfélagslæsi snýst að sjá að allstaðar í daglegu lífi að finna tengingar, vísanir og merkingu. Þess vegna brýnt fyrir alla að fylgjast vel með, lesa fréttamiðla og gagnrýnar greinar og jafnvel skrifa sínar eigin greinar líka. Málið að samfélagið í sífelldri mótun, eiginlega á hverju augnabliki, í gegnum skoðanaskipti og miðlun upplýsinga. Og þú, sem upplýstur og klár einstaklingur, vilt vitanlega taka þátt, með fullri meðvitund. Á mynd fyrir miðjusíðu stendur eftirfarandi. Strætó.is Prestur í indíánatjaldi. Hvað merkilegt í þínu hverfi? Hopp í polla með blóðnasir. Hvað merkilegt í þínu hverfi? Áfram strætólæsi. Árið 2014 efndi strætó til herferðar á samfélagsmiðlunum undir heitinu hashtag mitt hverfi. Farþegar voru hvattir til að deila með strætó sniðugum málsgreinum sitt hverfi og voru margar þeirra settar á strætisvagna og þær birtust einnig á vefnum og á Facebook síðu strætó. Málsgreinarnar sem farþegar strætó sendu inn voru margar stórskemmtilegar og segja má að með þessu framtaki hafi strætó sýnt samfélagslega ábyrgð í menningar og umhverfislæsi. Hvers vegna? Vegna þess að herferðin gerði að verkum að venjulegir Íslendingar fóru að pæla í nærum hverfi og sínu eigin hverfi, pæla í því hvað gerði hverfið sérstakt, sniðugt eða áhugavert, finna tengingar hverfisins við einhver önnur fyrirbæri eins og vísanir í bókmenntir, listir eða samfélagslegan veruleika, æfa sig í að orða þessar vangaveltur með knöppu og beittu orðalagi vegna þess að hvert innslag þurfti að vera í styttri kantinum. 14. Hvað í ósköpunum á fólk við? Sigurvegari keppninnar sendi inn þessa málsgrein. Hér söng Justin í kór. Til hvaða hverfis var hann að vísa? Geturðu fundið það út? Ef ekki, fáðu aðstoð frá fleiri bekkjarfélögum. Hvað með málsgreinina hér byrjaði Bó að segja gó? Til hvaða hverfis vísar hún? Og hvað með myndirnar hér fyrir neðan? Ekki gefast strax upp, brjótið heilan saman í hópum og leysið þrautina.